Player Azatlyk Radiosy. Bizde gepleşiklerimizi Türkmenistan we halkara wakalaryna bagyşlanan habarlar günnüligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Bu programmamyzyň dowamynda siz Moskwanyň durkuny täzelemek barada täze kabul edilen plan bilen baglanşykly bar bolan aladalar barada etjek söhbetimizi.
Sensizleriň pikirine görä täze plan şäherdäki we onuň töweregindäki taryhy binalaryň ýok edilmegine ýol açar.
Gazagystanyň ýurdun häzirki prezidentine milli lider statusyny bermek barada dünkü kabul edilen inisiatiwanyň soraw döredýän taraplary barada taýýarlanan syny.
Üýet we maşal adalarynyň howpsuzlygyny has berip kepillendirmek isleýäni baradaky görnüklerini güýçe meňe ýetirdi.
İkinji jahan urşunyň weteranlaryna sowgat ulaşmak boýunça Türkmenistanyna geçirilýän çäreleriň üstünlükli we üstünlüksiz taraplary barada Türkmenistanyň garaşdyn jurnalistiň syýnyny.
Her bir urş veterany sowgatdygyny almak üçin demelenen pulmyzy 10 manatdan 35 manat geçenine çykdyrýar etmeli boldy.
Bu beýleki maglumatlar diňlärsiňiz. Gepleşigi Allamrat Rahim Alparyar. Bizim torkunlarymyzda galym. Ýakynda Moskwa şäheriniň meri Yuri Lushkov Orsiýetiň paýtagtynyň durkuny täzelemek baradaky täze uly bir proýektiň işlenip düzülendigini mälim etdi. Düýün bolsa bu proýekt Moskwanyň şäher geňeşinde 3-nji okuyuşlukda deputatlaryň köpçüliginiň teýdi bilen kabul edildi. Ýöne Moskwanyň durkuny täzelemek diýilip adlandyrylýan bu baş plana garşy çykýan şeýdenler hem Orsiýetde azal. Eýsem munyň sebäbi näme bilen baglanşykly? Şu barada aksynylan mikrofon öňünde Moskwadaky habarçymyz gödül.
89 yaşlı Safiya Moskvanın tarihi merkezinin Çisti Prudi yerinde yaşayar. Bu şehrin uzulku görkünü saklap kalan bölüklerinin biri. Safiya öz uzak ömrünün devamında Moskvanın görkünün ütküdülmögüne değişli dürlü vakalara şahit oldu. Ol hekimet başında olan her bir yol başçı tarafından özünden son iz kaldırmak bönçü çerilerin amalaştırlandığını gürrün veriyer. Moskvanın tarihinin en ayrılgınç sahipalarının biri 1991-ci yılda Hram Hrista Spasitele Saborunun yumrulmağından başlanıpdı. Yumrulan baş ibadethanasının yerinde 2000-ci yılda tezesi kuruldu. Emma onun tarihi yitkinin özünü doğulup bilmenliğini Safiye belliyer.
Конечно, этот Hram Hrista Spasitele, он, конечно, красивый, но для меня он не тот.
Moskwanyň görkünä degişli aladalanmalar soňky döwürde hasam güýçlendi. 5-nji maýda şäheriň häkimetleri Moskwanyň uzak möhletliň ösüş planyny kabul etdiler. Sensizleriň pikirine görä täze plan şäherdäki we onuň töweregindäki taryhy binalaryň ýok edilmegine ýol açyp, häzirki infrastruktura ösüşine degişli gapmagarçylyklary hasam güýçlendirer. Moskwanyň 2025-nji ýyla çenli ösüşiniň baş planynyň kabul edilmegi paýtagtdaky gurulyşyk prosesiniň ýene badalmagyna getirip biler. Moskwanyň hökümetiniň baş planyna garşy çykyş edýänleriň biri Aleksey Klimenko täze planyň şäheriň arhitektura aýratynlyklarynyň ýok edilmegine gönükdirilýänligini, şol bir wagtda şäheriň bir hertiýän zerurlyklaryny üpçin etmeýänligini bellier. Klimenko'nun pikirine göre hükümetin tiyazı planı durmuşa geçirmeye aklak taydan hakkı yok. Sebebi strategik dokumenti olmadık baş planda şehrin baştan geçiriyen krizisten çıkmak için yol görkezilmeyer.
Там нет путей выхода из кризиса, в котором сейчас находится столица.
Moskvanın hekimetleri tiyazı planın cikmecik düzülönlüğünü Bu paýtagt ýaşaýjylarynyň pikirleriniň hem hatawa alynandygyny aýdýarlar. Moskwanyň baş arhitektori Aleksandr Kazmiýniň söýlerine görä, geçen ýylda şäher ýaşaýjylarynyň onlar çömüň teklip gowuşdy. Emma köp sensizler baş planda Yuri Lushkovyň gurulyşyk siýasatyny ütkötmek urundy. Keçili çäreleriň teklip edilmeýänligine ünsi çekerler. Soňky 20 ýylyň dowamında şäheriň gurulyşyk çäreleri şäheriň taryhy mirasynyň öňgörülmedik derejede ýumrulmagy bilen tapawutlandy. Moskwanyň ösüşi boýunça baş plan transport gatnawyny gowlandyrmak we maşinler üçin täze duragolaryny gurmak ýaly zerur çäreleri hem öz üçin alýar. Emma transport meseleleri boýunça bilermen Mikhail Blinkin binalary ýykyp şäheriň görkünü ütkötmek boýunça çäreleriň ýol gatnawyny kämilleşdirmek ýaly strategiýa taýdan zerur çärelerden has öňde barýanlygyny belliýär.
Как для автомобилей, то есть дороги, так и общественный транспорт, линия общественного транспорта. Мы оставляем неизменной.
Москва'nın gelecek 15 yılın devamında ötüşü vança baş plan, geçen ayda Москва'nın hükümeti ve yurdun cemiyetçilik palatası arasında davalı diskusiyaları dörödüpti.
Москва'da kabar çimit gödürlünglediniz. Dünya tarihinde milletin atası, milli lider yalı ağıtlardan peydalanıp yurdun üstünden öd avtoritar düzgünlerini ornaştıran devlet liderleri ağız olmağındır. Yine adamzadın sivil izninin dövrü hataplanılayan hedirki dövrde beyle titulları götüreyen devlet liderleri seyrek duş eliyar. Şeyle de olsa, odolku postsovet genişliğinde özüne Türkmenbaşı, yani dünya Türkmenlerinin lideri adını akıp, yurdu öz gengtan avtoritar düzgünleri bilen dolandıran odolku Türkmen lideri Sapar Murat Niyazov'un hareketleri, şeyle fenomenin hatta bizim dövrümüzde de ansatlık bilen dörep bilenliğini görkezipti. Sonku günler Kazakistan'a yüzeren siyasi vakaları hem kevr sinçiler şuna mengdeş bir gen fenomen hükümünle hesetlenir yerler. Meylim Morşuyalı düğün Kazakistan'ın parlamenti, yurdun prezidenti Nazarbayev'a milli lider diyen statüsü vermek varadaki inisiyativanı kabul etti. İnni parlament şu noktayı nazardan kanunçulukları da üyüt etmeleri girizmeli. Eğitim bu teyde karar Kazakistan'ın siyaset için anık ne menağlı diyar. Şu aradaki sinirlen mikrofon önüne kardeşim Altın Amanır dolayıydı.
5-nji maýda Kazakstanyň parlamentine ýurdun prezidenti Nursultan Nazarbayew milletiň lideri diýip oglan edip, onuň ýerlendirmelik statusyny has bir kepillendirmek barada teklip öňe sürüldi. Bu teklip bilen deputatlar Rozakul Halmyradow, Svetlana Sirko, Amjibek Jolşibekow parlamentiň mejlisine çykyş etdiler. Bu arada eden çykyşlaryna deputatlar prezidenti degişli emläň hem ýerlendirmeliginiň kepilini Nazarbayewiň maşgala adalaryna degişli emläge hem berkitmek teklibi öňe sürdiler. Şeýle hem Nazarbayewa berilmeli milletiň lideri statusy baradaky täze kabul edilmeli kanuna ýurdun içerki we daşarky siýasatyna degişli esasy meseleler boýunça Kazakstanyň soňky saýlanjak prezidentleriniň Nazarbayew bilen hökmän tugratda geňeşmegini öz üçin alýan maddanyň girdilmegi hem göz öňünde tutulýar. 5-nji maýda deputatlar tarapyndan orta atlanyp bu inisiýatywalar kanuna girdilen halatyna Konstitusiýanyň Kazakstanyň prezidenti, Kazakstanyň ilkinji prezidenti saýlawlar baradaky kanunlaryna, şeýle hem Kazakstanyň prezidentiniň gora gullugy baradaky kanuna, döwlet silaglary we beýlik kanunlara ýetgetme girdimeli boljakdygy habar berilýär. Şol wagtda Nazarbayewiň milli lideri edilmegi oňa ömürlik prezidentliň teklip edilmegini aňlatmaýar diýip bu inisiýatywa bilen çykyş eden deputatlar jurnalistlere beren interwýularyna bir näçe rat gaýtalap aýtdylar. Bu ýagdaý Nazarbayewiň wezipesinden gitmek bolýanlygy, emma prezidentligi terk etmek üçin öz we maşgala agzalarynyň howpsuzlygyna has bir kepillendirmek isleýäni baradaky görnüşlerini güýjemegine ýetirdi. Deputat Rozakul Halmyradow öz çykyşynda Nazarbayewi ýyl başy diýip häliçini atlanyr ýanyklaryny aýdyp, emma milletiň lideri baradaky kanunyň ýokdugyny parlamentiň mejlisinde nukdady. Депутатларын бу теклеве Kazak parlamentining mejlisinde bir ağızdan kabul edildi. Köp ýyllaryň dowamyna Nazarbayewiň siýasatyna garşy çykyş edýän ýaşly siýasatçy Serik Bolsun Abdilsin Nazarbayewiň şeýle teklibi öňe sürmeklerini deputatlardan özüniň haýyş edenligini çaklap, bu teklibiň Nazarbayewiň ýolbaşy hökmünde arasy adalatly iş alyp baranyny görkezmän gaýtam eden jinayetçiliginiň köpdigini, olar üçin bolsa jogapkärçilik çekmek islemeýändigini şaýatly edýänligini aýtdy.
Onu Nazarbayev'in özü aytkızı batırmayı. Onun azaldığı, bunun tazalığı emes, köptegen bılıklarga baylanmış ekenini körsetip.
Opozisiýanyň wekilleriniň biri Amirjan Kosanow deputatlaryň bu teklibiniň Nazarbayewa ýaranjaňlyk etmek maksady bilen öňe sürilendigini aýdýar.
Taza saýaty jagympazlyk, onuň içinde riýetsiz, jönsiz, tipdi uýat görünýän jagympazlyk diýip taýin.
Kazakstanyň Ak Jol opozisiýon partiýasynyň ýolbaşçysy Alihan Baýmenow bu kanunyň geljek häkimýet çarşasyna emele gelip biljek dertgynlygy biraz köşeşdirip biljekdigini Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Kazak gullugyna beren интервьюсын айтты.
Бұл заңның болашақта белгілі бір деңгейде шиеленісті төмендетуге әсер етуі ықтимал.
Қазақ депутатлар тарапынан өңі сүрілен өй парламентті мақұлынан теклип бойынша Назарбаев, hem jenayet hem administrativ jogapkärçiliklerden boşadylýar. onu 50 metrlik statusundan mahrum edip bolmayar. Käwirtinçilerin aýtmaklaryna görä, Gazakstan ýaly ýygyrdan konstitusiýa üýtgetmeleri giýdilýän ýurtlarda prezident wezipetinden çetleşdirilen soň kanuna ýene bir üýtgetme girdip, prezidentiň howpsuzlygyny kepillendirýän öňkü kanunlary güýçden açyp bolar. Muňa mysal hökmünde Gazakstanyň öňkü prezidenti Bakiýewi getirip bolar. Bakiýewiň döwründe özüniň howpsuzlygyny kepillendirýän kanunlaryň kabul edilendigine garamazdan ol wagtlaýyn hökümet tarapyndan 50 metrlik hukugundan mahrum edildi.
Kardeşim Altın Amandurduk edin, seyin ne dinlediniz? Türkmenistan'a yerin eyesini tapmak meselesi heniydem ulu meselelerden bir yeri olmağında galiyar. Maru velayetinin kebir yaşa izleri son kovadlar kebir dayhan birleşiklerine, dayhanların üvellerine kerenine yerlerini açıp, amatlı şertlerde onu ulanmakluğa ruhsat verilyenliğine aydiyarlar. Şol maglumata göre, häzir kovagt öz güýçleri bilen yer açyp, ada uluk tölewler bilen ol yerleri dürli hili ekinlere ekip netijeli ulanýan daýhanlar Maru welaýatyna azal. Ýönük häriniňe yer almak meselesini ýagdaý hem regionlarda bir meňzeş däliýär görünýär. Türkmenistan'a kavarşyma Sultan Açylyw şuwurdy, ýurdun Lewap welaýatynda bar bolan käbir meseleler barada şeýle maglumat berýär.
Yer yetmeçili sebeple dayhaların köpüsünün 3 sotka, 4 sotka, yarım hektar yer bilen oňuz etmeli bolýandygyny aýdyp, Lewap welaýatynyň Halyç etrafynyň kärendeçi Muhammedgulyw Öwezow sözüni dowam etdi. Am derýäniň kenar ýakalarynda ýylgynly, çöpçalamly yerler almagy mejbur bolýarys. Tehnika yetmeçili sebeple agyr zähmet çekip, el güýçi bilen yer açan dayhalara hem ol ýeri ekip, girdeş almagy mümkinçilik berilmeýär. Bir ýyl, 2 ýyl ulanan ýerini dayhan birleşiginiň başlyklary elinden alyp ýene berine berýärler. Elbetde taýyn ýer indiki kärindeçe ýöne berilmeýär. Her hektar üçin ozal kupuldan 2.5, 3 million puly dayhan birleşiginiň başlyklarynyň jöwesine salanyňdan soň yer alıp bolýar. Yeri elinden alınýan kärindeçiden edilýän talap bolsa, her hektardan 30 sentner hasyl alynmagynyň dayhan birleşikleriniň başlyklaryny kanagatlandyrmaýarlygydyr diýip ol dowam etdi. Ýurtda owagçylyk tehnikalarynyň ýetirlik gelýändigine garamazdan tehnika ýetmezçiligi tutýarlar. Sürüm tekirleş işler gönüce yerine yetirilmeyer. Yerler kadal tekirlenmeyer. Ekiş iyrekiler. Çivitin yarısı kapaklan yerde çöreyer. Dokun gımmat. Ekini haçan ekmeli. Haçan su tutmalı. Haçan hazırlı yığnamalı. Bu vavatta dayhana erkenlik berilmeyer. Dayhan nedip gün uzaran aylamalı. Bu varada ala dediyen yolbaşı yok. Yolbaşılar dünya öz cümüsünü alatasını ediyerler. Yerlerin köp bölü hem onların özlerinde. Tehnika hem onların ihtiyarında. Dayhanı gerekçe kolda verilse her hektardan 30-40 sentner hasıl almağı islendik dayhanı onarcak deyip olay diyar. Etrarın cümağılı mehrim dayhan birleşiginin kerinde çi atayeldi sopiyyus şeyle deydi. Bizim halac etrarımız Lewap welaýaty boyunca ekşe yaramlı yerlerin en bir yetmeçili ediyen etrarı. Amderiyanın su coşkunu yılın yılına onlar çektar yerler zayarlayar. Mettuat azatlarının yokluğu hakimliklerin peydasına. Dayhalar öz arda şikayetlerini hiç kime yitirip bilmeyerler. Yedeniklikler vardı. Dilyaran dayhanın hakimiyetler rehimsiz ağrarlayarlar. 7-8 aşmaşkala olup yarım hektar yere bağlanıp oturan dayhaların kuzeran yağdayının nâhiledigini düşündürmen gerek hem yok mu kadi yerin deyip ol devam etti. Dayhana erkirlik vermeli, kolda vermeli. Son kuyrlar dayhanın girdecisi üçün tölenyen nahpulun tölönünde büktünçlükler aradan ayrılı uğradı. Şeyle de olsa dayhana kerende yerini mülk edip vermek kurrun hem yatıp kaldı. Dayhalara yeri mülk edip verseler, öndüren önümlü erkin vahadan takmağı dayhalara ihtiyar verseler, yenillikli kreditlerle teknik almağı mümkünçlük dörüseler, dayhan şunda işlerim kalancım eder. Her neçe girdeci aldım dese de dayhanın güzeranı yıkmayı kılma. Yarım hektar, bir hektar yeri bulanlara güzeranı hemaylat bilen o. Dayhan birleşiklerinde yerlerin hasabını dolu alıp, on tazeden dayhanların maşgala sahanına göre dövülüp vermeli hem de mülke yoğurmeli. Şun kruun edenetlilik sebeple ekşe yaramlı yerlerin köpesi emeldarların elinde. Ösüp yetişen yaş maşgalalara yer berilmeyer. Olar ucuyipçe zähmet takı bilen kimdir verinin kärendesinde zähmet çekerler. Olarin kazancı zordun çörek pula yetter. Densirlerin sonuna nokat koyulsa kovu olurdu deyip ol sözünün sonunda aitti. Sohbetteşliğe koşulan halasli oğul voldu dayda şeyle deydi.
Yer aldınca. Halasli yer yeten o. Ulu utak gelen son oğlumdara hükümet yer hakikatte verse, yerliler olmadığı Tayhan'la yer verse Tayhan'da kalgıda yaşayan yer gerekti. Hiç onu yardımın yerine sokuk versin de, geline de iş oluyor, önüne de iş oluyor. Sonra alacak o zaman, şu akçını görmeden emekmeli almak değil. Pullu değil de benim yanına param yok. Pulum yok hakikatten. Oradan akçamı çağırırlar.
Türkmenistan'da Kavarçı'nı Sultanat Çilva'nın tayyarlandı reportajını dinlediniz.
Türkmenistan'ın enelerin yüzeyde olayan kıyınçılıkları ve ol kıyınçılıklardan çıkmanın yolları.
50% iyisir hocalıkları etkilemek enelerin başına düştü. Onun için hem karasızlık yıllarımızın içinde enelerimiz hem öyün rikesi hem öyün ekleyicisine uğurluyuz.
Bu arada yürütü sökötümü dinleme ötletenir keptanın anına ulu Aşkıvat vaktiyle akşam saat 8.20'de ve 9.50'de. Şenve günü yerden saat 8.20'de ve 10.20'de efire çıkken dövür ve bir hepteliğini doğuştan geçirme.
Gepli Yarad Atlık Radyosu, siz Atlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Türkmenistan ve halkara vakalarına bağışlanan Havarlar Günlülüğü programımızı halkın sesi rubrikamız ile devam ettiriyoruz. Şu günlere Beyk Yengiş'in 65 yıllığının bayram edilmeğine tayyarlık görülen günlerde Türkmenistan'ın 2. Cahan Urşu'nun veteranlarına yürüyte sıyla oğuşurmak çiğereleri hem geçiriler. Kevr veteranlar bu verilen sovvotlar şeyle vurgamat vaka sovvot olmasa da bu çiğerelerin öğeler için yakımladığına idiyarlar. Yöne sovvot oğuşurmak ile bağlanışıklı bu çiğerelerin kurnuluşunu veteranlar için kıyınçılık dörüdeyen yağdayların hem adaylı bu arada mağlumatlar gelip oğuşuyar. Gelin şu arada Türkmenistanlı garaşlı jurnalist Devlet Murat Yazılıyev'in sıyını dinleyelim.
Prezidentin kararı esasında Urs veteranlarına kim Urs'un izine alan enelere 200 manat meçhverine pul, bir LG televizör, ulu olmadık halı çağ, 40 manat meçhverine karadiyya, adiyal, padadiyalnik, 36 ramel meçhverine kuyuşem kevr onu uşa karitler kusurluptır. Berlen adiyalın bakası 17 dolar meçhverine olsa da onun daşkı sum koseki mutlu hali 70 dolarlık adiyalın sum kosekini. Berlen adiyal tegmilli Katar'dan çıkan köyünü. Onun daşından kim? Etraf merkezinden Urs veteranına ya da Urs'un yüzüne kalan ene kusurma için edilen avtotransport hizmeti olurun hesabına ediliptir. Etraf merkezinden daşlıkta yakınlıkta yaşayanlığına göre her bir Urs veterani sovvotluğunu alma için demin eylenen pulmuzu 10 manattan 35 manat içine çıktış etmeli oldu. Aydalı bir obada 3-4 saniye Urs veterani ya da Urs'un yüzüne kalan ene bileleşip öğlerinin sovvotluklarını bir maşine yerleştirip alıp başlayacak olsalar onların her kaytına ayrıtın maşin tutmak tavsırılıptır. Sebebi karardı. Her bir Urs veteranı ya da Urs'un yüzüne kalan ene personal kusurmak belleniyerekken anha şol personal kusurmak kim olurun kağıt köpçüktaşı etmeğine sebep bollu. Prezidentin kararı esasında Urs veteranı hem Urs'un izine kalan ene 6000 sani kerpiç, bir maşin şevel hem bir maşin mitidaş kuruluşu karıydı belleniyerekken yönü düşünüksüz sebebi göre 6000 sani kerpiç almak için 94 manat, bir maşin şevel hem bir maşin mitidaşın almak için olsa 54 manat çıktaş etmeli. Bu hem himmesi değil. Sonun son seni nobotu uyan ekenler. Eğer nobotun gece saat 10'u 11'de gelse de maşin tutup kuruluşu karitlerini alıp kayıtmalı. Karaz, hedir kudu urdu. Bir kerpiçin bağlar vakası 16-20 tenge meçhverinli. Ama Urs veteranlarına kim Urs'un izine kalan enelere verilen kuruluşu karitleri çıkken zavotun taşlığına yakınlığına göre adından 13-15 tenge düşer. Bir maşin şebil hem mitidaşını almanın çıktacası olsa neçe genin olsa bazı vakasından kımmat düşmesi arzan düşmeyerekken. Şunun için Urs'un izine kalan enelerin hem Urs veteranlarının kostarları şebil hem mitidaşlarını asla almayar diyen yali. Kerpiçlerini kim kuruluşuk etmeyen olsalar öyleleri alman. Çıktacılarının bağırdı üstesini de vakit ettirmelilik için yakın karınlaşlarına peşkeş veriyorlar ya da diğer devmez vakasına sattıyorlar. Türkmen mektubatının o prezidentin Urs veteranlarına kim Urs'un izine kalan enelere kımmat bakarlı sovvotlar verenliğini aydıyorlar. Yani ne içindir onların kıyınçılıkları hakkında dımmıyorlar. Olsun ne için avtotransport hizmetlerin hem de kuruluşu karitlerini almak için edilen çıktıcıların onların hesabına amalı asıl illiyanlığını. Biz kuruluşu karitleri öndüren kevr zavutlardan soranımızda firmanda şunların altı transport hizmetlerinin görkülmeliğini belli yerler. Uruş veteranlarının yerli kurumalarına olsa altı transport, avtobullar yok. Şunun üçünüm olur. Şol çıktıcılar uruş veteranlarının hem uruşun izinde kalan enelerin öğürlerine çıktıcı ettirmeli. Bol yanlıklarına aittir. Muna karamazdan kurbanını berdim Muhammedov'un devrini, Niyaz devrinin deneştirenin de soğutlu kayıtların köpülünlüğünü uruş veteranları hem uruşun izinde kalan eneler bize kurrun verdiler.
Türkmenistan'da karıştı jurnalist Devlet Murat Yadıoğlu'nun tıyını dinlediniz. Bu tıyınakı karayışlar avtarın ve şahtı karayışlarıdır.
Genetalarının çağlarını mektebe vermekte kıyınçılık çekenliği aydılıyor.
Genetalarının köpte öz çağlarını bu bilim vermek için para vermeli olyarlar.
Türkmen yaşları beyik vatançılık orsu yıllarında neyli rol oynadılar?
Olur doğduk mekanlarından, genetalarından alıp da ravot faaliyetlerde günlüğü 16 faaliyetle zahmet çektirler.
Dünya liderleri Twitter internet saytında öz sahipalarına siyerler.
Сейчас молодежь говорит, это революция Твиттера.
Qadirli astır programamızın bu saniyini seyşembe günü aşqabat vaqti bilen saat 8:06-da 9:30-da çarşembe günü irden saat 8:06-da şeyle hem Yamal Sputnik'inde 10:06-da dinleyebilirsiniz.
Hükümetle bilen onun arasında bolan qatnaşyp ol bir boyun egip ya bir mertebetin peseldi niyasın önüne letse deyip duran cazvaniyana görmedim.
Çocukluklarını rügulatta maşin ve rügulatta maşinini zırınlıklarına çıkartıp katkiyalar. Onunla da niyasını öğrenim ben.
Sayınasak da onun ikinci, üçüncü tonların neşi ettirmek takımına niyetler bulmadı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın en sonku dünyasını tehdilen iki Sovet Sayılı'nın kahramanı. İvan Bağdanov filin Fenari Cekova başlanan Bir Türkmen Bir Kbal adlı yürüyüşü programımızı Hepte'nin bağlar günü akşam Aşavat vaatı filin 8 saat 6 minuttan 9'a çendi Kıysa tolkunların 7260 9830 kilohertzlerine 41-31 metrelerde 8.30'dan 9'a çendi yarım saatin devamında orta tolkunla 864 kilohertzde Akşam 10 saat 6 minuttan 10 mire çendi, 9485, 9670 kHz'lerde 31 metrede dinlap olur. Yürüyte programımızı hepte'nin birinci günü iyir bilen 8.06'dan 9'a çendi, kıyıtlı tolkunların 9550, 15560 kHz yıllıklarına 31-25 metrelerde Saat 10.06'dan 11'e çendi Yamal satelitini dinlettilerdi.
Hormatlı dinleyiciler, şununla birlikte Türkmenistan ve halkara vakalar boyunca tayyarlanan şunki havarlar günlüğü programımızı geçirip tutuyoruz. Programmanı Allah'ım Rahat Rahim Alpardey, ona kuvvet şere redaktörlük etti. Yine de efirde dostluğun çak, hoşça kalın.